Це програма «Ваша свобода». Я Інна Кузнецова. Вітаю вас. Розтрата, привласнення та нецільове використання бюджетних грошей. В цьому підозрюють 7 осіб, які мають стосунок до реалізації проєкту «Стіна» на кордоні з Росією. Серед затриманих – працівники Держприкордонслужби та керівники підрядних організацій. Слідство розглядає кілька епізодів. За одних з них замість «Стіни» гроші пустили на реконструкцію гуртожитку та будівництво будинку офіцерів. За іншим епізодом гроші розікрали, будуючи фортифікацію з порушенням норм, пояснив голова спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.
По-простому, щоб розуміли, наприклад, будівництво рокадної дороги шириною 3 метри, для того, щоб техніка могла в дві сторони безперешкодно їздити. Натомість експертизи підтвердили, що вказані дороги і технічне завдання було на 3 метри, акти КБ2В підписані про виконані роботи були підписані, що там 3 метри. Фактично дорога була в одному місці 2, в одному метрі 80, в другому 2,20. Сума збитків загальна основа 16 мільйонів, уточню цифру, 16 мільйонів 688 тисяч 496 гривень 31 копійки.
Провадження за фактом відсутності стіни є обширним, і Холодницький не виключає подальших затримань. Проєкт «Стіна. Захист держави чи розкрадання грошей?» Про це будемо говорити у програмі «Ваша свобода» з народним депутатом України, представником самопомочі, першим заступником голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Семеном Семенченком. Добрий день.
Доброго дня.
Та помічником прес-секретарем голови Державної прикордонної служби України Олегом Слободяном. Вітаю вас.
Доброго дня.
Пане Слободян, перше запитання для вас. Як було сприйнято це затримання у Держприкордонслужбі? Це було очікувано чи ні?
Власне, наша позиція залишається незмінною. Ми і співпрацювали, і співпрацюємо з усіма правоохоронними органами, які дозволяють, власне кажучи, навести лад, в тому числі і в реалізації цього проєкту. Насправді, слідчі НАБУ у нас працюють вже тривалий час, це вже більше року. Якщо говорити про конкретних військовослужбовців, їх троє на даний момент затримано, то хотів би підкреслити, що в разі, якщо дійсно їхня вина буде доведена через суд, то це буде їхньою особистою проблемою. Тобто це не впливає жодним чином на актуальність проєкту, тому що проєкт потрібен Україні і, незважаючи навіть на достатність фінансування, його потрібно продовжувати, виходячи з тих коштів, які є.
Кому належало рішення фінансувати будівництво гуртожитку і реконструкцію будинку офіцерів за рахунок цих коштів?
Ну, дивіться, по-перше, будинок офіцерів – це не зовсім точна назва. Немає ніякого будинку офіцерів, як будинку для проведення культурних заходів. Мова йде про реконструкцію будинку під, там було старе приміщення, з одного боку це зробили підрозділ, з іншого боку квартири для сімей офіцерського складу. От в цьому сенсі офіцерський будинок чи будинок офіцерів. Справа в тому, що в рамках цього проєкту передбачено будівництво нових підрозділів. Чому? Тому що неможливо охороняти кордон, не маючи, умовно кажучи, приміщень, де це робити. Нещодавно було відкриття нового відділу прикордонної служби Тополі, який був також реконструйований в рамках цього проєкту. Тому і реконструкція цього підрозділу, про який говорить Назар Холодницький, вона також відбувалася в рамках цього проєкту. І те, що в слідчих САПа є підозри, що це, можливо, було не так, ну, власне кажучи, повторюся, ми відкриті для слідства. Вони, якщо це встановлюють, то, звичайно, наші посадові особи будуть відповідати відповідності з законом.
Пане Семенченко, ви завжди вважали, що проєкт «Стіна» – це така маячня, його не потрібно будувати. Якраз серед того, про що ви говорили, було й те, що необхідно було б витрачати гроші на те, аби було більше прикордонників в цих районах і так само на їх матеріальне забезпечення і так далі. Чи от це добре було зроблено, що витрачали гроші на будівництво гуртожитку?
Ну, я би не став сводити все к строительству общежитий. А що зробили, по суті, детективи НАБУ? Вони не зробили то, що, а вірніше, вони зробили то, що не зробила прикордонна служба. І що Липова зробила КРУ, контроль ревизионного управления и финоинспекция. Они просто прошли по всей делянке вот этих участков кордона, где построили так называемую стену, взяли все платежки, взяли все дополнительные документы и сверили, что есть в действительности, а что есть на бумаге. Что выяснилось? Первое. Массовые отправки денег через конверты, обналичивание. И в том числе был задержан посредник между полковником Атаманюком, руководителем управления Госпогранслужбы, строительного управления, и поставщиками. У него было найдено порядка, в ходе этих обысков, 1,5 миллиона гривен. Не смогли объяснить предназначение. Второе. Были проведены экспертизы цемента, бетона. Бетона, прежде всего, с помощью которых и ряда других строительных материалов проводились работы. Выяснилось, что в некоторых случаях, согласно результатам экспертизы, в несколько раз различалось содержание того же цемента. То есть, что к чему это привело? Например, во многих участках кордона сетка, которую многие считают стеной, инженерная сетка, была растащена даже российскими селянами, которые не нужно было ничего демонтировать, они просто ее снимали и уносили. Второе. Были действительно участки кордона образцовые, с видеокамерами, с бетонными сооружениями, с аркадными дорогами, куда и привозили и представители комитета испытательной безопасности и обороны, и в том числе журналистов. А во многих случаях было простое обычное поле, сеточка, которую поддерживали какие-то там деревяшечки.
Я перепрошую, для розуміння, все-таки це мала бути оця сітка, чи це мав бути бетон? Бо сьогодні Холодницький, коли запитали в нього журналісти про те, якою ж має бути ця стіна, він сказав великою бетонною.
Я розкажу. 8.10.2014 прем'єр-міністром Яценюком. Кстати, вот эти документы, это все расследование, в том числе идет по материалам одного из депутатов самопомощи, Елены Сотник, которая отправлена еще была в 2016 году. Она поехала как представитель нашей фракции и все это проанализировала. Кстати, на нее вылили величезную количество бруду, в том числе члены фракции «Народный фронт», но выстояла, и эти материалы были использованы в расследовании. Так вот, европейский вал – это 66 миллионов евро, это изначально было. И он выглядит как фортификационная споруда с бетонной загородкой, контрольно-следовых смуг, сигнализацией та ровьев. На вид станет 2295 километров. Там должны были быть аркадные дороги. После этого в 2015 году был сделан еще один план стена. Кстати, правильно вы говорите, что это еще не все, что нам известно. Пока копнули только немного. Существует два проекта стена, это первое. Существует частично ответы, например, МВД о том, что финансирование идет с бюджета, а Черниговская администрация отвечает, что эти средства выделяются Евросоюзом. Поэтому, я думаю, нас ожидает еще масса откровений. Но в любом случае, если украинцы ожидали увидеть там стену, она изначально и не планировалась. Это пиар-название, это был пиар, по сути, политической партии. Само сооружение, в принципе, нужно не в военное время. Объясните, пожалуйста, зачем нужны противотанковые рвы? У меня, к сожалению, здесь нету нормальной картинки. Ну, если... Вот, которая мало того, что преодолевается в современной войне с помощью технических средств танками, оно еще без технических средств преодолевается. Оно уже частично засыпалось.
Цю картинку точно не видно, але скільки кілометрів чи метрів ширина цієї цього рову?
Значит, она нигде не становится больше 2 метров. Эти рвы для танковых атак в современной войне вообще растрата средств. Объясните, для чего вообще строить ограждение на границе, если мы говорим о том, что авиация у России, что может быть наступление, что может быть широкомасштабный наступ, это для времени мирного. У нас нет денег на патронные заводы.
Вы кажете, просите пояснить, давайте попросим пояснить это народного депутата Украины, представника Народного фронта Олександра Кірша, который с нами на телефонном связи с Харкова. Пане Кірш, добрый день. Вы чули, очевидно, про что говорил пан Семенченко?
Да, добре, слушаю вас.
Скажіть, будь ласка, наскільки от звинувачують депутатів Народного фронту в тому, що це була така політтехнологічна ідея, такий собі піар партійний? Що ви можете сказати стосовно цього?
Назвати це стіною.
Да, я могу сказать, что стена – это в наше время, 21 век, во время войны фактически с Россией, это военного значения иметь неспособный объект, потому что сейчас не та ситуация, как было 70 лет назад, когда в Берлине построили стены, чтобы там не перелазили люди. Сейчас никакой ценности эта стена не представляет и не может представлять в войне с ядерной державой, а мы воюем фактически с Россией, не со всякими ДНР, ЛНР. Стена – это просто смешно. Другое дело, что там можно закопать кучу денег, ну, как и при любом строительстве, это другое дело. Но когда говорят о военном значении стены, ну, это очень странно.
Для вашей фракции, для вашей политической силы, какое значение мало будівництво цієї стіни?
Я еще раз говорю, я говорю от своего имени, я не знаю позицию фракции на этот счет. Моя личная позиция, стена не нужна, она может только пригодиться для отмывания денег.
Ну, говорили про те, що якраз все це, що відбувалося, це в Харківській області, ви якраз харків'яни. Що ви знаєте про те, як все це відбувалося і що ви бачили, можливо, на власні очі?
Нет, подробности мне неизвестны. Я противник самой идеи, что через стену можно решить какие-то военные вопросы. Мне это непонятно.
Дякую, пане Кірш. Пан Слободян може так, додати, так, все-таки, навіщо ця стіна була?
Ну, по-перше, хотів би дещо поправити. По-перше, фінансування здійснювалось виключно з державного бюджету, хоча першочергово передбачалося три джерела фінансування. Насправді, на даний момент проєкт профінансований десь близько 15%. Стосовно того, чи зможе він захистити від збройної агресії, захистити від збройної агресії він не зможе. І не зможе захистити жодна стіна від збройної агресії, тому що гради чи ті ж самі авіація, вона легко перелітає через кордон, і ми це бачили в 2014 році. Інша справа, що ефективний моніторинг лінії державного кордону дозволить нам своєчасно реагувати на ті загрози, які виникають, а у разі військового вторгнення забезпечити вихід основних сил і їх розгортання. Тому що насправді дещо обман, коли говорять про те, що це тільки паркан. Це не паркан, це комплекс інженерних споруд, технічних споруд, системи візуально-технічного нагляду. Крім цього, сюди ж включені і опорні пункти, і сюди ж включені нові підрозділи, кстати, можливо, один із них зараз власне на екрані.
Можливо, ви скажете, один з керівників, чи, по-моєму, обидва навіть керівники Держприкордонслужби говорили, що це намагання побудувати інтелектуальну стіну.
Так воно і є.
В чому інтелектуальність?
Так воно і є, і ми зараз можемо бачити це на екрані. Це поєднання технічних засобів, це поєднання інформаційних технологій і людського фактору. Тобто тоді, коли це все в комплексі дозволяє на 100% ефективно моніторити кордон. І, до речі, на тих ділянках, де цей проєкт вже реалізований, кількість порушень фактично зведена до нуля, а аналогічні за суттю системи зараз порушують всі країни Прибалтики і Польща в тому числі.
Так, це правда. Литва і Латвія будують схожі кордони, причому схожі стіни. А от причому Латвія вже практично збудувала, Литва почала, здається, минулого місяця.
Во-первых, в отношении Литвы и Латвии не осуществляется военная агрессия, и там нет понятия приоритеты. Послушайте, у нас не построено за 3 года патронные заводы. Мы закупаем это втридорога за рубежом. Я был в 2015-2016 году на окремых участках кордона. Я видел, что большие участки кордона охраняет очень маленькое количество прикордонников. И средства, которые выделяются прикордонной службе, минимальны на это. Почему сейчас это было выделено на эту так называемую стену? Я думаю, что вот эти вот пустые поля, которые частично обнаружили набушники, эти разворовывания денег через конверты наличными, это явно не то, что есть в Латвии и Литве. Я хочу ответить на реплику, что деньги только с бюджета. Дело в том, что прикордонная служба – это не единственная служба, которая отвечала за этот проект. Мы, вот Елена Сотник в частности, в 2016 году, в январе, направила запрет до Министерства внутренних дел. Расскажите об том, как это все происходит. Ведь никто не отчитывался о выполнении проекта «Стена». Рассказали. Сказали, что две области, Черниговская и Харьковская. Спросили потом Черниговскую областную администрацию, другой запрос. Она сообщила, что финансирование шло не за счет бюджета, а за счет денег, наданных Евросоюзом. Я потому, что это очень серьезная афера. И у нас сейчас очень серьезные вызовы перед нами. Мы знаем, что НАБУ осуществляет серьезные затримания министров, депутатов, военных. Но мы знаем, что дела в судах затягиваются. Мы знаем, что многие люди уже говорят, а где результат? Так вот хочу сказать, что садит не НАБУ. И либо мы осенью получим антикоррупционный суд, за это должна проголосовать Верховная Рада, а гражданское общество, если оно хочет действительно реальной справедливости, должно надавить на это. Либо эта стена пригодится в другом смысле. К ней нужно прислонить всю эту мразь, которая во время войны разворовывает страну. И здесь должностные лица прикордонной службы – это исполнители. Потому что только часть средств пан Атаманюк оставлял себе. Все остальное шло наверх. І тому я не став би всього літ на прикордонну службу.
Я думаю, що будуть з'ясовувати це слідчі. До речі, я хотіла вас запитати, пане Слободян, стосовно Володимира Цилка. Коли пан Холодницький говорив про те, що затриманий Володимир Цилко, він його назвав колишнім начальником першого окремого відділу капітального будівництва. Як це відбувалося? Він звільнився сам чи його звільнили? За що? Чому колишній?
Я відверто вам скажу, я не знайомий з його біографією, я не знаю його юридичний статус сьогодні по відношенню до Державної прикордонної служби, тому не готовий вам відповісти.
Але у всякому разі не обговорювалися оці питання в Держприкордонслужбі раніше, не було такого,
ну,
так?
Принаймні, я абсолютно не володію цією інформацією.
Угу. Зрозуміло. Якщо от почали говорити про цю стіну, і кажуть, що деякі політологи говорять про те, що, мовляв, колись може бути таке, що Росія висловить свої претензії до того, що ця стіна будується мало не на її території, оскільки немає демаркації кордону, і або ми забираємо в себе частину, чи Україна забирає в себе частину своєї території під ці рови, чи забирає якусь територію Росії, тому що демаркації не було.
Ну, по-перше, дійсно, демаркації не було. Російська Федерація фактично відмовилась від демаркації. Тільки один прикордонний знак на Чернігівщині був встановлений, знак під номером 1. А далі, це, якщо я не помиляюсь, було у 2010 році. Після цього Росія відмовилась від демаркації, мотивуючи це тим, що у них немає на це коштів. Демаркація – це завжди одночасний рух двох сторін. Тому Україна зараз здійснює процес, який можна назвати як позначення державного кордону України в односторонньому порядку. І це важлива справа, тому що кордон з Росією з 91-го року взагалі жодним чином не був позначений. І якщо говорити про стан до 2014 року, то прикордонні підрозділи охороняли шалені за своєю довжиною ділянки кордону, який А не позначений, Б в інженерному відношенні не укріплений, і для охорони не вистачає ні сил, ні засобів. Звичайно, за таких умов, коли відсутній навіть нормальний моніторинг державного кордону, росіянам було легко реалізовувати свої задачі під час 2014-2014 року. Стосовно того, що відбувається зараз на російському кордоні, до речі, добре, що ви зачепили цю тему, Росія зараз проводить інженерне облаштування своєї ділянки кордону. І вона не будує стіну, вона ставить інженерні загородження. Це ми спостерігаємо на ділянці Львівського загону, це ми спостерігаємо на ділянці Сумського загону, це ми спостерігаємо на ділянці Харківського загону.
Що заважає Україні робити інженерні загородження?
Власне, ми те і робимо. Тільки
чим відрізняються інженерні загородження від стіни?
Наші інженерні загородження – це система інтелектуального кордону, тобто це 100% моніторинг кордону. Вони ж ставлять інженерні загородження без об'єднання в одну систему. Але вони також в інженерному відношенні укріплюють свій кордон. І, знову ж таки, повторюся, вони не будують мурів, вони проводять інженерне укріплення кордону.
Якби, підбиваючи підсумки того, почалися перші затримання, ми знаємо також, що Генеральна прокуратура проводила розслідування, і там є сума більша, ніж 16 мільйонів, а 100 мільйонів. Як буде розвиватися справа далі, як ви думаєте, пане Семенченко?
Я дуже сумніваюся, що Генеральна прокуратура щось проводила. У них є така привичка, в момент, коли НАБУ відбувається задержання, тут же імітувати бурну діяльність. Я абсолютно відповідально, як народний депутат, утверждаю, що Генеральна прокуратура і Головна воєнна прокуратура входять в систему воровства в країні і покривання цього воровства. Поэтому без фактов не готов это обсуждать вообще, участие в этом военной прокуратуре или генеральной. Мы видим, что во время войны растрата денег вообще на строительство подобных сооружений – это преступление, потому что их всегда не хватает, их нужно ставить туда,
где они военное значение имеют. Я разумею, как вы думаете, как продолжить эта справа?
Продолжится очень просто. Попытаются осенью, особенно после новых задержаний, после новых обысков, закрыть Национальное антикоррупционное бюро. Потому что мы прекрасно знаем, что это только одно из небольших примеров.
Будем бачити, как развиваться эта справа. А это была программа «Ваша свобода». И сегодняшними гостями были народный депутат Украины Семен Семенченко и пресс-секретарь Держприкордонслужби Олег Слободян. Программу провела Інна Кузнецова. На все добре.